adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi continua prezentarea capitolului 11 din Cartea lui Daniel. Este un capitol plin de istorie și tocmai de aceea, vă spuneam, sunt incursiuni ample în istorie, tocmai pentru a verifica aceste profeții. Sunt câteva profeții care au legătură cu două națiuni apropiate Israelului și tocmai de aceea sunt atât de prezente în acest pasaj. Este vorba despre Siria și despre Egipt. Astăzi, începând cu versetul 15, împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștirile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Este foarte probabil o continuare a narațiunii din versetul 13. Este evident vorba despre a doua campanie a lui Antioh în Palestina. Gaza a căzut în mâinile lui Antioh al III-lea în anul 201 înainte de Hristos, după o îndelungă asediere. Unii comentatori înțeleg că acest pasaj se referă la Sidon, unde Antioh a pus în grea situație armata egipteană în același război, iar după asediu i-a constrâns pe egipteni să se predea. Următorul verset. Cel care va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce îi va cădea în mână. Este vorba aici despre Palestina. Potrivit concepției că romanii sunt introduși în versetul 13, cucerirea Palestinei scrisă aici se crede că este aceea a lui Pompei, care în anul 63, înainte de Hristos, a intervenit într-o ceartă între frații Hircanus și Aristobul, rivali la tronul Iudeii. Apărătorii s-au închis înapoi a zidurilor de apărare ale templului și timp de 3 luni au rezistat romanilor. Cu ocazia aceasta, istoricul Iosif Flavius spune că Pompei a ridicat perdeaua și a privit în Sfânta Sfintelor. Atunci Sfânta Sfintelor era goală, deoarece chivotul fusese ascuns de când cu exilul. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiica sa de nevastă cu gândul să-l piardă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va izbuti. Sensul expresiilor ebraice din acest pasaj este destul de obscur. Cine este fiica sa? Aceasta, din urmă, este, după cum vedeți, o expresie oarecum neobișnuită, prezentând probabil feminitatea femeii despre care este vorba în acest pasaj. Unii au crezut că este vorba despre Cleopatra, fiica lui Ptolemeu al XI-lea. Ea a fost pusă sub tutela Romei în anul 57 înainte de Hristos, iar după 3 ani după aceea a devenit iubita lui Iulius Cezar, care invadase Egiptul. După ce Iulius Cezar a fost asasinat, Cleopatra și-a întreptat afecțiunea spre Marc Antoniu, rivalul moștenitorului lui Cezar, Octavian. Octavian, numit mai târziu Augustus, a înfrânt oștirile unite ale Cleopatrei și ale lui Antoniu la Actium în 31 înainte de Hristos și sinuciderea lui Antoniu în următorul an, despre care se spune că ar fi fost pusă la cale de Cleopatra, a deschis calea pentru noul biruitor. Apoi Cleopatra, văzând că nu poate intra în grațiile lui Octavian, s-a sinucis. Cu Cleopatra s-a sfârșit dinastia ptolemaică a Egiptului, iar de la anul 30 înainte de Hristos, Egiptul a devenit provincia Imperiului Roman. Drumul cu multe ocolișuri al Cleopatrei corespunde de minune specificărilor de la sfârșitul versetului, deoarece Cleopatra nu l-a susținut pe Cezar, ci propriile ei interese. Versetul 18. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care vroia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Ostroavele sunt de fapt ținuturile de coastă sau coastele mării. Războiul dintre alte părți ale Imperiului l-a scos pe Iulius Cezar din Egipt. partida lui Pompei a fost curând înfrântă pe țărmurile Africii. În Siria și Asia Mică, Cezar a avut succes împotriva lui Farnaces, regele cetății cimeriene Bosforus. După cum vedeți, este din nou foarte multă istorie pe care trebuie să o înțelegem pentru a putea pătrunde sensul acestor versete. Cel de-al 19-lea verset apoi se va îndrepta spre cetățile țării lui, dar se va potigni, va cădea și nu-l vor găsi. Este foarte probabil o referire la asasinarea lui Cezar în anul 44 înainte de Hristos la Roma, asasinarea lui Iulius Cezar. Cel ce îi va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit și anume nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Versetele 20 și 21. Așadar, cine este acest asupritor despre care se vorbește în versetul 20? Pasajul acesta se referă la un împărat care va trimite asupritori sau unul care strânge taxe, impozite, biruri și le strânge cu deasila pentru împărăția lui. Sunt foarte mulți comentatori care înțeleg că aici ar fi vorba așadar despre un colector de biruri care pentru omul de rând din vremurile acelea din vechime era întruchiparea asupririi imperiale. Augustus, care i-a urmat lui Iulius Cezar, este considerat ca fiind cel care a statornicit Imperiul Roman, iar după o domnie de 40 de ani a murit în pace în patul său în anul 14 după Hristos. Dar cine este omul disprețuit, care se ridică și care nu are putere împărătească? Lui Augustus, știm foarte bine, i-a urmat Tiberius, anul 14 după Hristos, 37. Anumiți istorici susțin că a fost o încercare plănuită din partea lui Suetonius Seneca și a lui Tacitus de a ponegri caracterul lui Tiberiu, pentru că aceasta este imaginea pe care noi o avem din istorie. Fără îndoială, tabloul este ușor exagerat, totuși rămân suficiente dovezi faptice care să arate că Tiberiu a fost o persoană excentrică, greșit înțeleasă și destul de neiubită. Trebuie să spunem că Tiberiu nu era de la început pe linia de succesiune la tron. Acesta a devenit fiul lui Augustus prin adopție și a fost rânduit ca moștenitor al Imperiului numai când a ajuns la mijlocul vieții. La moartea lui Augustus, Tiberiu a urcat pe tron în pace. El era, așa cum vă spuneam, doar fiul vitreg al predecesorului său și urcarea lui la tronul imperial s-a datorat într-o anumită măsură uneltirilor mamei lui Livia. Oștirile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. Când vorbim despre oștiri, trebuie să ne gândim în special la puterea militară. Tabloul este evident al unor oștiri care se revarsă capotopul. Tiberiu a avut un deosebit succes în câteva campanii militare, atât în Germania, cât și în răsărit la frontierele Armeniei și Partiei. Dar cine este acea căpetenie a legământului? Așadar, oștirile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. Este un personaj identic cu Domnul care face legământ trainic, despre care se vorbește în capitolul 9, versetele de la 25 la 27. Că acesta era Mesia, Iisus Hristos, este clar din profeția din capitolul 9. Pe vremea domniei lui Tiberiu, 14-37 după Hristos, și la porunca procuratorului pus de el în Iudeea, Pilat Ponțiu, a fost răstignit Iisus în anul 31 după Hristos. E bine, după cum vedeți, chiar dacă pot exista multe comentarii cu privire la interpretarea istorică, cel puțin dacă ar fi să așezăm față în față aceste texte din cartea lui Daniel și istoria, vedem foarte multe interpretări pertinente, coerente, chiar exacte. Sunt multe și tocmai de aceea cred că putem miza pe această interpretare pentru a înțelege până la capăt mesajul din penultimul capitol al cărții lui Daniel. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!